Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите објавуваме. Квалитетот на председателскиот кандидат ќе биде присуден, оценуваат аналитичари. Спроведувањето на реформите најважно во периодот што доаѓа, порачаа во Скопје европарламентарци. Владата сака финансиски да им помага на медиумите, за нама против. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев пред денешниот состанок на ССМ изјави дека имаат одлична листа на кандидати за председателските избори и дека веруваат и повеќе личности од таа листа може да бидат идниот председател на земјата. Поминува Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Стево Пендаровски, Никола Димитров, Ѓорги Филипов и Мерсел Мани. Поминуваат и други личности. Јас сум демократ човек и јас секако ќе влијам на овие одлуки ако претходно било што соопштам рано. Сите анализи им се достапни на оние што одлучуваат. И верувам дека ќе донесеме паметна одлука се работи за нашата држава. Изјави Заев прашан што покажуваат анализите, кој поминува и кај албанското гласачко тело и кај неопределените. СДСМ коалициските партнери и другите партии кои даваат поддршка за заеднички председателски кандидат вечерва ќе одржат средба на која треба да биде утврдена личноста што ќе влезе во трката за нов шеф на државата на престојните 6 поред председателски избори. Средбата е закажана за 20 часот. После средбата според најавата е предвидена изјава на Заев за заклучоците и одлуките кои ќе бидат донесени. Американскиот амбасадор Джес Бели на заминување од функцијата преку Твитер се заблагодари за гостопримството. Благодарам Северна Македонија за вашето гостопримство, пријателство и љубезност. До следно видување се гледаме, напиша Бели на Твитер. Тој беше амбасадор во земјата од 2014 година. По заминувањето од Скопје, Бели објави дека ќе се пензионира од работата во Стејт департментот по 34 години работен стаж. Американскиот претседател Доналд Трамп ја номинираше Кейт Мери Бернс. Таа во Скопје доаѓа од позицијата заменик шеф на мисијата во амбасадата на Соединетите Американски држави во Грција. Косовскиот премиер Амуш Харадинај денес изјави дека претседателот на земјата Хашим Тачи му причинил голема штета на Косово со ставот демаркацијата да биде дел од диалогот со Србија. Тој порача дека би можел да ја разгледа суспензијата од 100% воведена такса на стоки од Србија и Босна и Херцеговина, ако Белград и Приштина се согласат конечниот договор за нормализација на односите да гарантира непроменливост на границите и заедницата на српски општини да нема извршни овластувања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Додека владеачката коалиција денес треба да го соопшти кандидатот за заеднички претседател, други партии соопштија имиња. Аналитичарите велат дека во трката мала предност дава тоа што некои кандидати започнаа средби. Тие велат дека најважен ќе биде квалитетот на кандидатите. Мирјана Мандичевска.
Владачките СДСМ и ДУИ вечерва треба да го соопштат името на заедничкиот кандидат кој од граѓаните ќе барат да му го доверат мандатот за председателските избори закажани на 21 април. Во меѓувреме дел од партиите веќе ги соопшти имињата на личностите кои ќе учествуваат во трката. ВМРО ДПМН ја избра својата кандидатка Гурдана Свијановска Давковска, речиси пред две недели. Таа веќе има средби со граѓани, а од вчера во списокот на кандидати за председател се приклучи и поранешниот амбасадор и универзитетски професор Блери Мрека, чија номинација ја подржа Алијансата за албанците и БЕСА. Според Александар Кажаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, соопштувањето на имињата на кандидатите од некои партии е малку важно во освојувањето доверба од јавноста.
Тоа не дава никаква предност, бидејќи мислам дека владачката коалиција имала значителна предност во старт и заради повисокиот рейтинг и од ВМРО да помине сите други, посебно плюс што е заедно со СДСМ и ДУИ се одлучија заеднички кандидат да има.
Аналитичарот Ибрахим Мехмети вели дека многу е битно кој ќе биде кандидат на владачката коалиција и оти тоа ќе ги смени релациите во однос на тоа кој ќе биде во предност.
Тоа се зависи повеќе од изборот на кандидатот. Доколку кандидатот што ќе се појави подоцна е некој добро изненадување, тогаш може да биде предност. Но ако се појави релативно послаб кандидат, тогаш секако тие што се појавиле пред ќе задржат таа предност.
Кржаловски вели дека единствена запречка за кандидатот на СДСМ и ДУИ може да биде тоа што кај двете партии до последен момент има несигурност кој да биде консензуален председател.
До ден денешен, која треба да се објави, се уште во оптек се најмалце Тево Пендаровски и Оливер Спасовски, меѓутоа и во други извори циркулира се уште имињата на Никола Димитров и Радмила Шекеринска. Да, може би некој изненадување ќе се појави.
Тој сепак очекува фаворит да биде едно од имињата кои се објавува во јавноста. Аналитичарот Мехмети на владачката коалиција пак и забележува дека покажа колебање во изборот на заедничкиот кандидат и дополнува оти тоа не остава добар впечаток во јавноста.
Дава некој негативен контекст на нивната приказна за тоа каква би била промената со евентуалниот избор на нивни кандидат. Од друга страна, колебањето помеѓу СДС и ДУИ како главни коалиционни партнери околу тоа, дали ќе соработуваат, дали нема да соработуваат, може да имаат одредена негативна конотација, но треба да почекаме да видиме кој ќе биде нивниот кандидат, за да може да кажеме по-конкретно какви би биле шансите.
Кандидатите ќе имаат еден месец да ги уверат граѓаните да им го доверат мандатот за председател.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Шефот на делегацијата на Европскиот парламент за време на посетата на Скопје ги пофали досегашните резултати на владата. Во исто време порача дека спроведувањето на реформите е најважно за одлуката на Европскиот совет за кажана во јуни. Марија Тумановска.
Постигнавте голем напредок во последната година, но сега е време да се посветите на реформите и до јуни да ги одредите приоритетите во однос на нивното спроведување, порача естонскиот европратеник Туне Келам во име на седумчлената делегација која престојува во работна посета на Скопје. Келам порача дека сега е време надлежните да се фокусираат на евроинтеграциите и дека нема време за губење на политички разлики.
Северна Македонија и луѓето заслужија почеток на преговорите за членство. Иако тоа не е членство, јасно е дека вие сте добро подготвени и напредувате за да ги почнете преговорите. Иако не е се уште јасно дали Советот ќе биде едногласен во однос на оваа одлука, ние работиме во таа насока. Ваша задача е да го зајакнете националното единство, да ги поддржите реформите. Сега не е време само да ги славите успесите кои реално се постигнати, но сега треба да се сконцентрирате на активности кои се од суштинска важност за вашата земја.
Шефот на делегацијата истакна дека предстојните председателски избори се многу важни и дека е од особено значење истите да бидат спроведени во демократска и фер атмосфера.
Зборувавме и со владата и опозицијата. Со лидерот на опозицијата зборувавме утрово и тој исто така ја истакна имплементацијата. Добрата вест е што тие се подготвени да продолжат со соработката во парламентот и со диалогот Жан Моне, кој за жал беше прекинат, но не за секогаш. Најважните реформи сега се судските, да се превземе контрола врз корупцијата, да се заузда. Распоредот на реформите може да се реализира. Ние само ги укажуваме приоритетите.
Слична оценка даде и европскиот пратеник Илкам Кючук од Бугарија, кој како што рече гледа сосема поинаква држава која е фокусирана на европските вредности и стандарди.
Би сакал да ги поздравам добрите резултати на владата и да ги охрабрам да одат напред кон спроведувањето на потребните реформи. Тие не се само за владата или опозицијата, току и за граѓанското општество, за македонскиот народ. Да нагласам дека гледаме една многу поинаква Македонија, која е поконцентрирана на европските вредности и евроинтеграцијата.
Седумте представници од Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент, предводени од Келам, остварија средби со политичкото водство, опозицијата и представниците на граѓанското општество. Тие исто така ќе посетат и проект финансиран од Европската унија за да видат како европските фондови функционираат во практика.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Владата е подготвена финансиски да им помогне на медиумите, но оттаму посочуваат дека таквата одлука ќе биде донесена само доколку за тоа се согласат новинарските здруженија. Ставот на ЗНМ за ова прашање е дека медиумите треба да добиваат непарична државна помош. Владимир Калински.
Државното финансирање на медиумите придонесе за падот на земјава на најниското ниво во регионот во однос на медиумските слободи, бидејќи тие пари во голем дел беа користени како обид за корупција на медиуми, вели председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Младен Чадиковски. Тој смета дека македонското општество се уште не е зрело за модел кој дозволува финансирање на медиуми со јавни пари, особено кога станува збор за електронските медиуми.
Ние принципиелно сме против јавни пари во медиумите. Тоа сме го истакнувале и досега, сум го истакнувал јас и пред да бидам избран за председател на ЗНМ и сега сум на истото мислење.
Велича Диковски во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го имитуваме в недела. Коментарите доаѓаат од како во јавноста се отвори прашањето дека владата планира формирање на фонд за медиуми со цел подобрување на финансиската состојба во медиумите. Од владата велат дека засега немаат планови за формирање на таков фонд, односно дека подадената поддршка на печатените медиуми подготвени се да им помогнат на медиумите, доколку за тоа се согласни и новинарските здруженија. Министерот без ресор, задолжен за комуникација, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски, за Радио Слободна Европа вели дека постои волја и расположение кај владата да им се помогне на медиумите, доколку за тоа има добри консензуални предлози. Подготвени сме да разговараме, но не е точно дека владата има донесено било каква одлука. Има расположение да се разговара за идеја базирана на меѓународни практики, вели Поповски. Чадиковски смета дека постојат локални и регионални медиуми кои треба да добијат известна поддршка во нивното функционирање преку така наречени непарични вложувања или субвенции за вработување во медиумите, но не за нетранспарентно делење на пари во медиумите.
Што би значило известни даночни ослободувања, известни ослободувања од давачки кои што овие медиуми ги платјаат кон државата, тие се обременети со сето тоа се пари, меѓутоа кога тоа не е на хоризонтална основа во локалните и регионалните медиуми било ослободено, тоа би значило многу за нивното финансиско работење.
Велича Диковски, за спрегата власт медиуми, предходната влада беше силно критикувана во сите извештаи на меѓународните организации и институции за нетранспарентно владино рекламирање и подкупување на медиумите преку реклами. Сепак новата власт се соочува со критики од дел од домашната јавност, дека со новите политики за финансирање на медиуми се обидува да ја продолжи праксата за контрола врз медиумите, но на поинаков начин.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху се соочува со обвинувања во три случаи на корупција, со тоа се зголеми неизвестноста околу изгледите за негов реизбор на функцијата. Гоце Атанасов.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека е невин откако израелскиот јавен обвинител најави дека ќе го обвини за корупција.
Ани омер лехем езрахеј Израел, кол мигдал аклафим азе икрос.
Ви велам вам, на граѓаните на Израел, оваа куќа од карти ќе падне. Јас сум сигурен во тоа. Јас сум сигурен во тоа 4000%. Јас планирам да ви служам вам и на државата како премиер уште многу години. Рече Нетањаху во обраќањето пренесувано од резиденцијата во Ерусалим. Тој додаде дека јавниот обвинител Авихај Менделблит го најави обвинувањето бидејќи бил изложен на нечовечки притисоци од левицата и медиумите. Тој притоа запраша зошто обвинувањето е најавено 40 денови пред изборите закажани за 9 април. Предходно јавниот обвинител потврди дека планира да поднесе против Нетањаху обвинување за подкуп, измама и за изигрување на довербата на јавноста. Дали обвиненијата конечно ќе бидат донесени, ќе зависи од судското сослушување во кое премиерот може да се обиде да побара од обвинителот да не го обвини. Нетањаху се соочува со сериозен ризик од затворска казна до 10 години доколку биде осуден за наведените случаи. Поточно, премиерот е осомничен за прифаќање на подароци во вредност од 100.000 долари од богати бизнисмени и за давање услуги во замена за поволни вести за него во медиумите. Датумот на сослушувањето се уште не е закажан, но веројатно тоа ќе се случи по изборите во кои тој се соочува со многу силна опозиција. Поранешниот командант на израелската војска, Бени Ганц, кој се појави како еден од водечките кандидати на предстојните избори, побара од Нетањаху да се повлече и најави дека нема намера со него да составува влада. Народе на Израел, вечерва со објавувањето на препораката на јавниот обвинител и во околностите што се случија, исклучена е секаква влада со Бенјамин Нетањаху. Ве повикувам Бенјамин Нетањаху, од тука вечерва, да покажете одговорност и да поднесете оставка од функцијата. Ликут, политичката партија на Нетањаху, застана во негова одбрана, оценувајќи дека станува збор за политички прогон.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.